Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លំហូរប្រាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងសន្និសីទកម្ពុជាប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសអ្នកមានក៏មានកំហុសដែរកំទេចបាក់បែកដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រហែលជាយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់នោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរទាំងអស់ត្រូវប្រើគោរមងារដែលព្រះមហាក្សត្រប្រទានឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
គឺថាគួរតែជាជំរើសរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានទៅវិញទេថាតើគាត់គួរតែប្រើឬក៏មិនប្រើអញ្ចឹងទុកឲ្យសាធារណជនជាអ្នកវាតម្លៃ
និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈបានចូលទៅបំភ្លឺបណ្ដឹងបរិហាគេរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងមានការឈានលឿនទៅមុខយ៉ាងល្អក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានខិតជិតធ្វើឲ្យជាប់គាំងដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមនោះទេនេះយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daniel Glasser អបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិភាក្សាការពីថ្ងៃអង្គារនៅឯមូនីធីសម្រាប់ការពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងទទួលរងការប៉ះពាល់ខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយមានផ្នែកធំបណ្ដាលមកពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅក្នុងក្រមចម្រុះបានចាត់វិធានការការរីចម្រើនដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតគឺការប្រឆាំងការរកស៊ីប្រេងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ប្រហែល500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការិយាល័យភេរវកម្មនៃការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាប្រាក់ចំណូលបានមកពីប្រេងបានត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនពាក់កណ្ដាលមកនៅប្រហែល250លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះដើម្បីទប់ទល់ការខំប្រឹងប្រែងរត់ពន្ធនិងការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនៅទូទាំងសកលលោកមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាវាជាការពុតដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងមានអារម្មណ៍ទទួលរងនឹងការគៀបសង្កត់ពីការវាយប្រហារប្រឆាំងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងរបស់ខ្លួននិងឃ្លាំងស្តុកទុកប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ប្រហែលបានទទួលការស្ដីបន្ទោសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទកំពូលប្រចាំអំពើពុករលួយដែលរៀបចំឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron នៅក្នុងទីក្រុងឡុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Cameron បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅឯការចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកំពូលប្រចាំអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃពុធនេះថាបិសាចនៃអំពើពុករលួយបានទៅដល់គ្រប់ច្រកល្ហករបស់ពិភពលោកអំពើពុករលួយជាបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតដែលយើងប្រឈមចាប់តាំងពីភាពមិនប្រកបប្រជាខាងសេដ្ឋកិច្ចការរៀលដាលនៃភាពក្រីក្ររហូតដល់ការគំរាមកំហែងនៃលទ្ធិជ្រុលនិយមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគោលបំណងរបស់សន្និសីទកំពូលគឺបង្កើនចំណាត់ការជាសកលដើម្បីលាតត្រដាងដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនិងកម្ចាត់អំពើពុករលួយគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅក្នុងសង្គម ហើយកំពុងឲ្យមានការចោទសួរពីការប្រតិបត្តិរបស់ប្រទេសអ្នកមានដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលចូលរួមមានពួកមេដឹកនាំប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅក្នុងកំណត់សង្កលទៅកាន់ពួកនិស្សិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៅពេលមុនពេលសន្និសីទកំពូលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសនីជេរីយ៉ាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry មានប្រសាសន៍ទៀតថានីជេរីយ៉ាបានឃើញប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានត្រូវគេយកចេញពីប្រទេសប្រាក់ទាំងនោះសម្រាប់សាងសង់សាលារៀនសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការងារថ្មីបានត្រូវគេទុកនៅក្នុងខ្ទង់គណនីធូទាំងសកលលោកបំណែកបាក់បាយ2ដុំដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយនៅជិតកោះរ៉ូទ្រីហ្គេសនៃប្រទេសម៉ារីតានីស្ទើរតែពិតប្រាកដថាមកពីជើងហោះហើរ370របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់កាលពី2ឆ្នាំមុននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះចាប់តាំងពីយន្តហោះនោះបានបាត់ប្រកបដោយអាកំបាំងនៅខែមីនាឆ្នាំ2014កំទេចបាក់បែកចំនួន5ដុំបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកការស្វែងរកដ៏ធំមួយនៅក្រោមបាតសមុទ្ររហូតមកទល់ពេលនេះมันមានតម្រុយទេនៅពេលដែលជោគវាសនាអ្នកធ្វើដំណើរនិងអ្នកបើកបរយន្តហោះ239នាក់នៅលើយន្តហោះនោះបានបាត់ប្រកបដោយអាកំបាំងនោះមនុស្សជាង 80% ដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ទីក្រុងបានស្រូបយកគុណភាពខ្យល់ដែលគ្មានសុវត្ថិភាពនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ារីយ៉ាណេរ៉ានាយិកាសុខភាពសាធារណៈនិងគោលនយោបាយបរិស្ថានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុងបន្តកើនឡើងក្នុងអត្រាដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពមនុស្សនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរភាពយល់ដឹងកំពុងកើនឡើងហើយទីក្រុងជាច្រើនកំពុងខ្លាំមើលគុណភាពខ្យល់របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលខ្លាំមើលខ្យល់កខ្វក់ក្នុងទីក្រុងបានកើនឡើងទ្វេដងឥឡូវនេះបានគ្របដណ្ដប់ទីក្រុងចំនួន3000នៅក្នុងប្រទេសចំនួន103អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រមាណពីផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃខ្យល់ដែលមិនមានគុណភាពល្អអាចមានទៅលើពួកអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងដោយមានដោយធ្វើឲ្យមានជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជំងឺបេះដូងមហារីកសួតហើយនិងជំងឺផ្លូវដកដង្ហើមឬជំងឺសួតហឺតជាដើមបរិយជនជាតិអមេរិកាំង3នាក់បានឡើងតុលាការនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis នៃរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឈមលទ្ធភាពនៃការជាប់ពន្ធនាគារពីចំនួន15ឆ្នាំទៅដល់អស់មួយជីវិតពីបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតផ្ដល់ការគាំទ្រខាងសម្ភារៈដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងការប្រព្រឹត្តឃាតកម្មនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការកាត់ទោសនោះក៏ធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីការឈោងដល់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជុលនិយមនៅក្នុងសហនៅលើសកលលោកហើយនឹងការព្រួយកង្វល់នៅក្នុងសហគមន៍សូម៉ាលីអាមេរិកាំងអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយថាតើការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហការជាមួយអង្គការប្រតិបត្តិច្បាប់ដែរឬទេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរទាំងអស់ទៅប្រើគោរមងារដែលព្រះមហាក្សត្រប្រទានឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈបានចូលទៅបំភ្លឺបណ្ដឹងបរិហាកេរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខត្រូវគិតគូរពីគោលនយោបាយការបរទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងអស់ដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរត្រូវប្រើគោរមងារដែលព្រះមហាក្សត្រប្រទានឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសងារសម្ដេចសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្ពូលក្រសួងនឹងមានវិធានការប្រឆាំងអង្គភាពព័ត៌មានដែលមិនគោរពតាមការណែនាំនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មានបានកោះហៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីណែនាំឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានប្រើគោរមងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជាពិសេសគោរមងារសម្ដេចមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការណែនាំនេះគឺជាការរំលឹកចុងក្រោយលោកផុសសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោតទូនៃក្រសួងព័ត៌មានបានព្រមានថាក្រសួងនឹងមានវិធានការចំពោះអង្គភាពព័ត៌មានដែលមិនធ្វើតាមការណែនាំនេះវិធានការទាំងនេះរួមមានមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមិនចេញប័ណ្ណព័ត៌មានសម្រាប់អង្គភាពនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនគោរពតាមការណែនាំនេះក្រៅពីនេះក្រសួងនឹងណែនាំមិនឲ្យស្ថានីយវិទ្យុទាំងទូទាំងក្នុងស្រុកនិងរោងពុំជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនប្រើក្រុមងារនេះក្រោយពីធ្វើការណែនាំលោកអុកកំសេងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានេះជាសេចក្តីណែនាំចុងក្រោយហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពព័ត៌មានទេពីនេ
ះលើសពីកម្រិតសម្របសម្រួលស្នើសុំយើងអាចមានអីតើតាមច្បាប់ណានឹងធ្វើដើម្បីយើងជួយទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលក្រសួងសង្គមពលនេះវាដូចជាមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានទេ
លោកអនុរដ្ឋលេខាធិការបានបន្តថាសំណើនេះមិនហួសហេតុទេការមិនធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំនេះគឺជាការមិនគោរពបរិយាកាសហើយវាជាសេរីភាពពុំមានព្រំដែនពុំមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរ
គ្រាន់តែចូលស្ទឹកតាមបទណាចូលស្ទឹកតាមប្រពៃណីយើងធ្វើអបានហើយយើងមិនចង់ធ្វើការងារនៅប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពដែលមានច្បាប់ទម្លាប់មានប្រពៃណីពុំយ៉ាងយើងគិតថាយើងនាំទៀតធ្វើបានតែថាយើងអ្នកម្ចាស់ស្រុកនោះក៏គាត់ព្រោះតែគេទៅយកបានពីគ្នាក្រៅយើងធ្វើការងារប៉ុណ្ណឹងមិនបានមិនថាយើងក៏មិនចាំបាច់ទៅទីនេះយើងត្រូវពីមួយថាបើមិនវិញទេណាចេះ
លោកអុកកំសេងបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នដែលមិនប្រើក្រុមងារនេះដូចជាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែត Cambodia Daily វត្ថុអេស៊ីសេរីវត្ថុ VA និងអង្គភាពផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើការឆ្លើយតបទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអង្គភាពដែលមិនទាន់ប្រើក្រុមងារនេះបានលើកហេតុផលថាពាក្យលោកគឺជាពាក្យសំរុំនិងជាពាក្យស្មើភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាលោកអុកកំសេងឆ្លើយតបថាមនុស្សក្នុងសង្គមមិនអាចស្មើគ្នាទាំងអស់ទេគឺត្រូវមានអ្នកតូចអ្នកធំដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទៅរកភាពរុងរឿងម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាក្រុមងារទាំងនេះភាគច្រើនវែងដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ព័ត៌មានដែលត្រូវសរសេរខ្លីតែជាព័ត៌មានដែលមានន័យវែងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចូលរួមបានប្រាប់មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាគេនឹងពំនាំសេចក្តីណែនាំនេះប្រាប់ប្រធានអង្គភាពរបស់គេដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាក្រៅពីនេះនិពន្ធនាយកកសែក្នុងស្រុកបានលើកឡើងថាពាក្យសម្ដេចនិងពាក្យឯកឧត្តមនេះបានសាបរលាបអត្ថន័យរបស់វាទៅហើយលោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាសារព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការដែលអ្នកសារព័ត៌មានប្រើឬមិនប្រើពាក្យសម្ដេចពាក្យឯកឧត្តមជាដើមនោះមិនមែនជារឿងធุนស្រាលអ្វីនោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានក៏មិនបានដាក់កំហិតឲ្យប្រើក្រុមងារទាំងនេះដែរ
គឺថាគួរតែជាជំរើសរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានទៅវិញទេថាតើគាត់គួរតែប្រើឬក៏មិនប្រើអញ្ចឹងទុកឲ្យសាធារណជនជាអ្នកវាតម្លៃបើសាធារណជនយល់ថាកសែតមួយវិទ្យុមួយឬក៏ទូរទស្សន៍មួយមិនប្រើក្រុមងារអញ្ចឹងគេអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងគេលែងអង្គសារហ្នឹងគេលែងស្ដាប់វិទ្យុមើលទូរទស្សន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវដួលរលំនៅខ្លួនឯងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ គោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៃអង្គភាពដែលមិនបានប្រើក្រុមងារសម្ដេចបានសូមឲ្យក្រសួងធ្វើអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ការរើសអើងអ្នកយកព័ត៌មានដែលត្រូវស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មានគណៈដែលស្ថាប័នទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចូលយកព័ត៌មាននៅកន្លែងតែមួយនោះក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការណែនាំនេះបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើប្រធានបទទី2គឺក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលោកអ៊ុកកំសែងបានបន្តថាអ្នកសារព័ត៌មានបានសរសេរអត្ថបទដែលមានខ្លឹមសារថាអ្នកនេះខុសអ្នកនោះត្រូវដែលខុសពីទូនីតិសារព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានកង្វះខាតក្នុងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈបានធ្វើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានคล้ายជាសហការីនៃបទល្មើសលោកមឿនឈិនរិទ្ធដែលមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីក្រមសីលធម៌ព័ត៌មានបានសង្កេតឃើញថាក្រមសីលធម៌ព័ត៌មានមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឈមនឹងព័ត៌មានលឿនៗតាមបណ្ដាញសង្គម
យើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានទួលនីតិមួយកាត់បន្ថយនៅភាពរងគ្រោះចំពោះជនរងគ្រោះដែលយើងទីផ្សារអង់គ្លេសថា minimize harm ចាំបើសិនជាយើងដឹងថាការផ្សាយព័ត៌មានទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់គាត់រងគ្រោះដោយសារយើងគួរតែជៀសវាងហើយយើងមានទួលនីតិមួយទៀតគឺយើងមានទួលនីតិមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនយើងស្បស្រាយព័ត៌មានបង្កឲ្យមានសន្តិសុខនឹងជាកំហុសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមួយដែរ
លោកមឿនជានរិទ្ធសង្កេតឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរបច្ចុប្បន្នឃ្លាតចាកពីក្រមសីលធម៌4យ៉ាងសំខាន់គឺឆន្ទៈគតិលំអៀងដោយស្រឡាញ់ទោសាគតិលំអៀងដោយស្អប់មោហគតិលំអៀងដោយល្ងង់និងភយគតិលំអៀងដោយភ័យខ្លាចរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈបានចុះទៅបំភ្លឺបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីការបំភ្លឺលោកបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់នៅក្នុងបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍នេះតែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថ្លែងថាតុលាការនៅមានសិទ្ធិពិនិត្យទៅលើបណ្ដឹងនេះជាបន្តទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានស្នើឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលប្តឹងរូបលោកតេតិនសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាលោកអ៊ូវីរៈអ្នកវិភាគនយោបាយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបានដើរចេញពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកមិនដែលធ្វើការអធិប្បាយបំភ្លឺរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខានិងបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេ
ខ្ញុំបដិសេធហើយខ្ញុំមិនបាននិយាយពីរឿងស្នេហាឯកជនទេមកដោយសារអញ្ចឹងបានខ្ញុំបដិសេធហើយខ្ញុំក៏បានស្នើសុំឲ្យព្រះរាជាមិនចាត់ការតម្កល់ករណីហ្នឹងហើយមិនចាត់ការករណីនេះទេបាទ
កាលពីខែមេសាកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រឆាំងនឹងលោកអ៊ូវីរៈបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដល់វិសុមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរអំពីស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខានិងផលប្រយោជន៍នយោបាយយោងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលបានដាក់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2016គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបានចោទលោកអ៊ូវីរៈថាបានបំភ្លៃរឿងរ៉ាវស្នេហាបុគ្គលឯកជនរបស់ឈ្មោះកឹមសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍នយោបាយបណ្ដឹងនោះបន្តថាការនេះគឺជាចេតនាបំផ្លើសទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទនិងជាការបរិហាកេរ្តិ៍ដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាទោះបីលោកអ៊ូវីរៈបដិសេធការថ្លែងរបស់លោកក៏ដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅមានសិទ្ធិពិនិត្យលើសំណុំរឿងនេះបន្តទៅទៀតលោកថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍នោះ
គាត់មានប្រសាសន៍ថាម៉េចអានឹងជាមតិរបស់គាត់ទេតែសំណុំរឿងនៅលើដៃតុលាការអញ្ចឹងខ្ញុំពឹងផ្អែកក្នុងនាមជាអ្នករងគ្រោះខ្ញុំពឹងផ្អែកតុលាការដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យ គាត់និយាយអីនិយាយទៅមិនមែនជាមតិរបស់គាត់ទាំងជាអ្នកកាត់សេចក្តីទេគឺនៅលើតឡាការជាអ្នកកាត់សេចក្តី
បណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងលោកឧវីរៈបានទាមទារឲ្យលោកឧវីរៈផ្ដល់សំណងដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាទឹកប្រាក់ចំនួន400លានរៀលឬ10ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកលោកឧវីរៈបានប្រាប់ VOA នៅមុនពេលចូលទៅក្នុងតុលាការថាលោកគ្មានឆន្ទៈបង់ប្រាក់សំណងនេះទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេ
ខ្ញុំគ្មានឆន្ទៈក្នុងការបង់លុយនៅអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេ
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាលោកនឹងបន្តកិច្ចការអធិប្បាយលើដំណើរវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបន្តការការពារការសម្ដែងមតិការប្តឹងប្តល់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានការរិះគន់ជាច្រើនពីអ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និងបណ្ដឹងដ៏មានភាពសំញាំក្នុងករណីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់នាងខុមចន្ទរាទីឬស្រីមុំក្រោយពីមានការលេចធ្លាយនៃខ្សែអត់សម្លេងសារសងស្នេហាដែលគេថាជាសម្លេងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីនិងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដេចទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាងស្រីមុំបានឆ្លើយដោយទំនាក់កំហុសទាំងស្រុងលើលោកកឹមសុខានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយដែលជួយផ្ដល់មេធាវីដល់ខ្លួននាងចោទថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានជំរុញឲ្យនាងផ្ដល់ចម្លើយคล้ายៗនេះពេលកន្លងមកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកចំនួន4នាក់កំពុងជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងខ្សែអត់សម្លេងសារសងស្នេហាលួចលាក់នេះលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដែលតាមដានសំណុំរឿងលោកឧវីរៈបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនយោបាយត្រូវមានការអត់ធ្មត់ទទួលយកការរិះគន់ដើម្បីកែលម្អចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនជាជាងការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នតុលាការដើម្បីវិយបំបាក់ក្រុមអ្នករិះគន
់ការរិះគន់វាតែងតែមានលើសលួសយ៉ាងណាហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់ពាក្យអសិលធម៌មូលបង្កាច់គេឬមួយក៏បរិហារគេគួរតែទុកឲ្យសង្គមជាអ្នកអប់រំសង្គមជាអ្នកឲ្យតម្លៃជាជាងយើងប្រើស្ថាប័នតុលាការយកមកប្រើណា
លោកឧវីរៈនិយាយថាអ្នកនយោបាយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនត្រូវផ្ដោតខ្លាំងលើសំណុំរឿងបរិហារគេនេះជាងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងជួបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងទៀតនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាតុលាការនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតនៅលើសំណុំរឿងនេះបន្តទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតមន្ត្រីកម្ពុជានៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខនឹងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតចាំបាច់ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់នៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Seldin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Chuck Hagel អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់នៅក្នុងការពិភាក្សាតុមូលកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថារហូតមកទល់ពេលឥឡូវនេះវាគ្រាន់តែជាឆាកកំប្លែងនឹងការលេងសើចឥឡូវនេះគេត្រូវតែគិតគូរពីបញ្ហានេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដូចជាលោក Donald Trump អ្នកទទួលបានការតែងតាំងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍បំផុតចំពោះទស្សនៈគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដោយធ្វើការរិះគន់អង្គការអូតង់ថាជាការហួសសម័យលោក Hegel ដែលបានបដិសេធពំរំផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បេក្ខជនណាម្នាក់បានរិះគន់ការមិនគោរពរបស់លោក Trump ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសំណួរថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យបញ្ហានេះជឿនលឿនទៅមុខគឺចាំបាច់ត្រូវតែសួរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាมันមានការស៊ីសង្វាក់គ្នាมันមានការជជែកដេញដោលពិតប្រាកដអំពីអ្វីជាទូនីតិរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកពួកបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវតែបញ្យលឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីចំណុចជាក់លាក់ខ្លះដែលពួកគេនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាធំៗទាំងនេះលោក Hegel ក៏បានស្នើយោបល់ខ្លះដល់ប្រធានាធិបតីថ្មីដែលកាន់កាប់សេតាវីមានលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានមានប្រសាសន៍ថាការងារសំខាន់ទី1សម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីគឺត្រូវអង្គុយចរចាជាមួយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីការងារនេះមិនមែនជាទីពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងបានដឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់អំពីប្រធានាធិបតី Putin ថាលោកចរចាដោះស្រាយបញ្ហាតែជាមួយមេដឹកនាំដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថា ការនេះមិនទំនងថារុស្ស៊ីអាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសសេរីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបារម្ភដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសក៏បានបញ្ជាក់ថាការមិនតាក់ទងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងអស់លោកអ្នកនិងបន្តសង្គ្រាមប្រយោលដែលយើងកំពុងឃើញនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលសប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំមិនប្រកាសថាតើសង្គ្រាមនេះធ្វើឲ្យយើងទទួលបានអ្វីនោះទេ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នីតិនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយលោកអ្នកនាងផែជាតាមដានដឹងហើយគឺថាបញ្ហាគ្រួសារនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនឹងបានកក្រើកនិងបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញជាពិសេសគឺក្រោយពីមានការតែងតាំងកូនប្រុស2នាក់របស់លោកអោមយិនទៀងដែលជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយជាឧបការីបាទឬក៏ជាជំនួយការនៅក្នុងស្ថាប័ននោះបាទហើយតើបញ្ហាគ្រួសារនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនេះមានស្ថានភាពវិវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះហើយតើគេបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់យើងយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរាត្រីនេះបាទហើយបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ដោយដែលលក្ខណៈបានបញ្ជាក់មិនចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ាច់ពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមជំនួសលោកព្រៀបកុលនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារលោកព្រៀបកុលដែលជាភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំនឹងមានធុរៈនៅថ្ងៃនេះមិនអាចចូលរួមបានបាទសូមជម្រាបសួរលោកពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកខ្ញុំដឹងលោកពិសីរវល់មែនតើហើយឆ្លៀតចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកពិសីអាចជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសត្រាសបន្តិចសិនបាទថាតើលោកមើលឃើញបញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយើងនឹងមានស្ថានភាពដូចម្ដេចហើយនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទវាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនឬក៏ល្អប្រសើរជាងមុនឬក៏មានលក្ខណៈអីផ្សេងពីនេះទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីបាទស្ថានភាពនៃគ្រួសារនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមិនផ្ដោតទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋទេសូម្បីតែអង្គការឬក៏ខាងសហគមន៍ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗយើងឃើញថាបើផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកនេះគឺគ្រួសារបពុនិយមនេះនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយយើងឃើញថាការបកលក្ខណៈឲ្យមានការតែងតាំងផ្សេងៗនៅក្នុងស្ថាប័នសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងក៏មានការដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិគ្រួសារនិយមបងប្អូននៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រហែលទេតកតងទៅនឹងការគ្រួសារនិយមនេះបាទ
បាទជាការពិតមែនតើលោកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលរួមទាំងបញ្ហាគ្រួសារនិយមនេះផងហ្នឹងលោកមើលឃើញស្អីទៅដែលជាឧបសគ្គណាសំខាន់ឧបសគ្គធំចម្បងជាងគេដែលរារាំងមិនអោយអាចលុបបំបាត់ឬក៏កាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
ឧបសគ្គមានច្រើនបាទខ្ញុំគិតថាទី1គឺតកតងនឹងឆន្ទៈនយោបាយតែម្ដងព្រោះដើម្បីលុបបំបាត់ឬក៏ដើម្បីទប់ស្កាត់ប បញ្ហាបពុគ្រូសានិយមនេះយើងត្រូវការឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់មែនទែនពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដើម្បីធានាថាមិនមានបពុគ្រូសារបស់យើងធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ននេះជាទូទៅក្នុងស្ថាប័នណាក៏ដោយបើសិនជាមានបញ្ហាគ្រូសារបពុនិយមច្រើនហ្នឹងគឺគេបានឃើញថានេះជាការសិក្សាជាក់ស្ដែងគឺគេឃើញថាស្ថាប័នណាដែលមានបញ្ហានឹងច្រើនគឺអាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានច្រើនមែនទែនទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីលុបបាត់បញ្ហានេះគឺយើងត្រូវការចម្បងជាងគេនោះគឺឆន្ទៈនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទី2យើងត្រូវមានច្បាប់ណាព្រោះនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដតីទៀតឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនដែលគេអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃច្បាស់លាស់ហើយជំរុញឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្តល់សេវាជូនពលរដ្ឋនឹងគឺគេមានច្បាប់នឹងណាឬក៏ត្រឹមតែជាគោលនយោបាយដើម្បីធានាថាស្ថាប័នកំពូលផ្សេងៗរបស់រដ្ឋនឹងរួមទាំងស្ថាប័នតុលាការក្តីស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិក្តីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិក្តីជាពិសេសស្ថាប័នដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នានឹងគឺត្រូវតែធានាថាមិនមានបញ្ហាគ្រួសារបពុនិយមនៅក្នុងនឹងទេប្រទេសផ្សេងៗគេមានហើយគេព្យាយាមលុបបំបាត់ណាហើយមួយទៀតនោះគឺទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យមានសិទ្ធិភាពទៅលើច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏គោលការណ៍ដែលយើងមាននៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្លះឬក៏ក្នុងស្ថាប័នខ្លះគេមិនមានច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែគេបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាក្រមសីលធម៌ឬក៏គោលការណ៍សីលធម៌នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គេនៅក្នុងនោះគេដាក់ចំណុចហាមប្រាមមិនឲ្យមានការរើសគ្រួសាររបស់ខ្លួនសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនមកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាស្ថាប័នហ្នឹងមិនមានច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់មានក្រមសីលធម៌ដែលត្រូវឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលហ្នឹងអនុវត្តក៏គេអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាហ្នឹងបានដែរបាទ
លោកលើកឡើងពីការខ្វះឆន្ទៈនយោបាយអីហ្នឹងបាទឬក៏ខ្វះច្បាប់អីហ្នឹងមែនទែនវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវប្បធម៌ឬក៏ទំនៀមទម្លាប់អីទេបាទដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថ្មីនេះខ្ញុំមានករណីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទប្រភពដែលប្រាប់ខ្ញុំនឹងគឺថានាំបងប្អូនក្មួយបាទសាច់ថ្លៃនាំគ្នាចូលធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងនឹងទាំងអស់គ្នាទៅហើយគាត់ថាបញ្ហាហ្នឹងវាមិនមែនតែស្ថាប័នគាត់ទេគឺវាគ្រាន់តែជាបំណែកតូចមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងមែនទែនលោកមើលឃើញអាហ្នឹងជាវប្បធម៌ទេមានន័យថាសង្គមខ្មែរហ្នឹងគឺយើងហៅថាជួយបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទពេលបានឡើងអញ្ចឹងអីទៅថាអស់គ្នាចូលអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងតើមានឆន្ទៈនយោបាយឬក៏មិនចង់ណាមិនមានឬក៏មិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់នឹងបាទតាមដែលលោកមើលឃើញ
បាទខ្ញុំយល់គិតថាមានទម្លាប់ក្នុងការចូលរួមឲ្យមានបញ្ហាទាំងដែរណានៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងមិនតែប្រទេសយើងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីគឺយើងពិនិត្យឃើញថាមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នានឹងច្រើនសម្បីតនៅប្រទេសជិតខាងយើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមប្រទេសម៉ាឡេគឺយើងឃើញថាមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទលៀមទលាប់បញ្ហាវប្បធម៌ហ្នឹងក៏ដើរតួនាទីនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងដែរហើយដូចលោកបានលើកឡើងអំញមិញគឺថាកាលណាយើងបង្កឲ្យមានគ្រួសារនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺការអនុវត្តបែបហ្នឹងជំរុញឲ្យមានគេហៅថាទំនាស់ផលប្រយោជន៍បានន័យថាកាលណាយើងធ្វើការរួមគ្នាយើងជួយគ្នាណាឧទាហរណ៍ស្ថាប័នមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានប្អូនឬក៏ក្មួយឬក៏ប្រពន្ធធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងកាលណាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តបញ្ហាឯមួយដែលខុសគឺมันមានការដាក់ទុះទានទេព្រោះសិតតែជាសាច់ញាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអត់ល្អទេទី2គឺអាចប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ឬក៏ជំនឿចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការរបស់បុគ្គលិកដទៃទៀតដែលគាត់មិនមានសាច់ញាតិនៅក្នុងហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែប្រហែលជាដោយសារគាត់អត់មានសាច់ញាតិនៅក្នុងហ្នឹងគាត់អត់ត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាក់ស្មារតីនៅក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងបញ្ហានេះខ្ញុំគាត់ថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពសិទ្ធផលការងារនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹង ហើយប៉ះពាល់ទៅលើជំនឿចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការរបស់បុគ្គលិកដទៃទៀតដែលគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំពេញការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពិសីបាទដែលបានបញ្យល់ត្រួសត្រាសបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រួសារនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅយុគនេះគឺលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook នោះអាចសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំចូលរួមបាទគឺកញ្ញាស្រីមុំមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរស្រីមុំបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
សួរបាទ
បាទជម្រាបសួរស្រីមុំហ្នឹងហើ
យខ្ញុំជឿថាអ្នកមិនស្ដាប់ព័ត៌មានហើយមិនបានប្រលំពលាយណាថាមានតែទីស្រីឌីអេហើយអញ្ចឹងជួបរាងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេស្ដាប់អ្នកដែលគេដឹងដល់ជ្រាវដឹងពីបញ្ហាប្រលួយយើងដាក់ខ្សែតាក់ពួកកូនចៅអញ្ចឹងណាថាវាកំពុងតែរីកដុះដាលក្នុងស្ថាប័នតរដែរសម្រាប់ខ្សែតាក់ពួកនិយមកូនចៅអីដូចលើដូចជាអាដាមអំមន្តីអញ្ចឹងគេថាឲ្យគាត់ម្នាក់ណាមានសមត្ថភាពអាចចម្លងជាមួយកូនគាត់បានហ្នឹងហើយលើទីមកសំនេះដែលថាមានសមត្ថភាពចម្លងហើយអាចសមត្ថភាពឲ្យអ្នកដឹងពីណាគេស្ថាប័នអ្នកណាគេអាចដឹងហើយមិនទៅឡើងថាបើសិនគេដាក់តាក់ពួកនិយមឬជាកូនចៅបងប្អូនអីចឹងវាធ្វើឲ្យសុខភាពការងារនឹងវាអត់ល្អហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកដទៃហើយចឹងខ្ញុំគិតថាបើតាមពីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពការងារហើយប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកដទៃមានការធ្វើការវាអត់មានសុខភាពហ្នឹងហើយក៏វាមានផលប៉ះពាល់អីមួយដែលថាស្ថាប័នគាត់មួយជាមួយដាក់ខ្សែតាក់ពួកកូនចៅគ្នាឯងធ្វើក្នុងស្ថាប័ននេះតែពីប៉ះពាល់សុខភាពគ្នាហើយយកពលវិញហើយមានដែលមានកាត់ទុំគាត់អីចឹងតែពីមានបញ្ហា3ហ្នឹងមានបញ្ហាអីផ្សេងដែលស្ថាប័នមុខដាក់ទៅមុខដែលស្ថាប័នកូនចៅអញដូចស្ថាប័នដូចយល់ដូចកូនខាងអាយដាំរបស់ស្រីគឺមានអាយដាំហើយជាតំណាងរីអស់ហើយកូនទៅមិនប្រែហ៊ុនសែនវិញហ្នឹងគឺតែអាយអាយដាំមើលគ្រប់កូនចៅមកខ្លួនមកកូនគាត់អីគ្រប់ដែលអាយដាំទៅអាយដាំទៅស្រីកូនគាត់ថាជាតំណែងដែលអាយដាំមកហើយនឹងថាដែលនៅខាងស្ថានភាពណាស្ថាប័នវិទ្យាមានតែខ្សែប៉ាក់ពួកខ្សែចម្លាយធ្វើការមកខ្សែមិនឡាយអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើកូនគាត់ខ្លាចអាដាមមកញ៉ាក់អស់ហើយកើតមានផលប៉ះពាល់អីទេដែលឡើងតែខ្សែចម្លាយកូនគាត់ហើយអ្នកវិទ្យាវិញសាមញ្ញគាត់អត់មានអាចឡើងធ្វើជាអាដាមមកបានទេតែពីនឹងទីប៉ាក់ហ្នឹងអត់មានឃើញថាគំទីប៉ាក់ហ្នឹងក៏ឃើញតែខ្សែចម្លាយកូនឯងកូនក្មួយអភិជនប្តីអញ្ចឹងមិនឡាយយើងមើលឃើញ
បាទបាទអ្នកស្រីមុំបាទ
អីគេថាបានដើមតែយើងឲ្យខ្សែកូនគាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនឯងគាត់អញ្ចឹងណា
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីមុំបាទដែលបានចូលរួមជាសំណួរបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់កញ្ញាស្រីមុំលោកពិសីបញ្ហាបពុះគ្រួសារនិយមនេះវាធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងទៀតហ្នឹងមានបញ្ហាមិនពេញចិត្តបាទប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពឬប្រសិទ្ធផលការងារសំណួររបស់សញ្ញាស្រីមុំហ្នឹងមានអីលើសហួសពីនឹងទៀតទេបាទផលប៉ះពាល់ហ្នឹង
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមជំរាបជូនចេះការបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារបពុនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក្តីនៅក្នុងប្រទេសយើងស្ថាប័នដទៃទៀតក្តីហ្នឹងគឺយើងមិនមានច្បាប់ចែងថាជាអំពើពុកលួយទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនណាហើយក៏មិនមានច្បាប់ណាដែលចែងថាការយកគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបពុនិយមមកធ្វើការនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ដែរណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងអានេះច្បាប់ស្រុកយើងព្រោះប្រទេសផ្សេងគេអាចមានច្បាប់ផ្សេងៗអាហ្នឹងគេអាចអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែប្រទេសយើងមិនទាន់មានច្បាប់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងកាលណាយើងបកស្រាយថាកាលណាឲ្យតែឃើញគេនាំបងប្អូនគ្រួសារនិយមមកធ្វើនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងយើងចោទគេថាពុកលួយយើងចោទគេថាខុសច្បាប់គឺមិនត្រឹមត្រូវទេណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអានេះផ្អែកលើច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នទាំងឡាយណាដែលគាត់នាំសាច់ញាតិគ្រួសារផ្សេងផ្សេងឬក៏មិត្តភក្តិចិត្តដិតអីមកធ្វើការហ្នឹងវាអាចបង្កបរិយាកាសឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងណាអាចឲ្យមានឧទាហរណ៍ថាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ ធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងអត់ល្អប្រសិនបើយើងយកមន្ត្រីមកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នយើងដែលជាបងប្អូននឹងអត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនទៅដល់ការផ្ដល់សេវាទូទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវធានាថាស្ថាប័នរដ្ឋជាស្ថាប័នមួយដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់បពួករបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យគាត់អត់មានសមត្ថភាពណាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលផលដែលជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់អាចទទួលផលបានទេអញ្ចឹងវាខុសពីវិស័យឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែព្យាយាមពង្រឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយគួរតែកាត់បន្ថយឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនៅរាល់ភាពមិនប្រក្រតីរាល់ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចកើតមានដែលចេញពីបញ្ហាហ្នឹងព្រោះយើងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគឺគាត់បើសិនជាលក្ខណៈគ្រួសារវិញគឺគេអាចតែងតាំងប្អូនឬកូនចៅធ្វើការបានដោយសារគេទុកចិត្តហើយបើសិនជាគេគិតថាអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពណាប៉ុន្តែស្ថាប័នរដ្ឋជាស្ថាប័នដែលបម្រើរាជអញ្ចឹងគួរតែព្យាយាមបញ្ជាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយទៅសិមុំហ្នឹងគឺបញ្ហាគឺមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតណាគឺប៉ះពាល់ទៅនឹងអាចឧទាហរណ៍ថាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចណាប្រមូលផ្ដុំអំណាចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបន្តកាន់តំណែងផ្សេងៗតទៅមុខទៀតដែលមិនអាចដែលពិបាកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអីចឹងទៅនៅក្នុងសង្គមជាសម្ដាយយើងត្រូវការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗតាមច្បាប់របស់យើងណាអញ្ចឹងកាលណាយើងមានការប្រមូលផ្ដុំអំណាចហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទ
បាទលោកពិសីលើកឡើងមិញហ្នឹងថាមែនតើទៅការយកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិចូលទីហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់បើសិនជាគ្រួសារឬសាច់ញាតិទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានសមត្ថភាពតើតើនឹងការតែងតាំងរបស់កូនលោកអមជំទៀងប្រធានអង្គភាពចាំងពើពុកលួយនឹងលោកបានការពារការតែងតាំងនឹងថាកូនរបស់លោកនឹងពេញទៅដោយសមត្ថភាពបាទមានជំនាញច្រើនរួមទាំងជំនាញបាញ់ស៊ីបអីផងបាទអញ្ចឹងមែនតើនៅវាមិនជាបញ្ហាចោតអីទេបើសិនជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នតែមួយអញ្ចឹងហ៎បាទ
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញគឺច្បាប់យើងមិនមានចែងថាយកមន្ត្រីយកសាច់ញាតិឬក៏កូនចៅរបស់យើងមកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋក្តីស្ថាប័នឯកជនក្តីហ្នឹងគឺមិនមានខុសច្បាប់ទេហើយគេអាចមាននីតិវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធានាថាអ្នកដែលមកហ្នឹងទោះបីជាសាច់ញាតិយើងក្តីហ្នឹងគឺធានាថាគាត់មិនមែនមកដោយការចាប់ដាក់ទេបើន័យថាគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពជាមួយអ្នកដតីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះខ្ញុំមិនបានដឹងព័ត៌មានលម្អិតថាតើនីតិវិធីនៃការរើសរបស់ស្ថាប័នអង្គភាពប្រចាំអំពើពុកលួយហ្នឹងគាត់ប្រើនីតិវិធីច្បាស់លាស់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគាត់មានការផ្សព្វផ្សាយគាត់មានការដាក់ពាក្យអញ្ចឹងប្រសិនបើកូនរបស់គាត់នឹងត្រូវបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពដោយសមត្ថភាពដូចតែគាត់បានជំរាបជូនអញ្ចឹងនេះជាយន្តការមួយដែលស្ថាប័នផ្សេងៗអាចធ្វើបានណាអាចធ្វើបានដើម្បីធានាថាទោះបីជាកូនក្តីក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាណាដោយផុសតាំងដោយសមត្ថភាពគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពមែនអានេះជាបញ្ហានីតិវិធីខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនមិញអញ្ចឹងស្ថាប័នរដ្ឋជាស្ថាប័នបម្រើប្រជាពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងរាល់យន្តការទាំងឡាយណារាល់បញ្ហាទាំងឡាយណាដែលអាចជំរុញឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចជៀសវាងបានយើងគួរតែព្យាយាមជៀសវាងទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានជំនឿកាន់តែខ្លាំងទៅលើការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងគឺលោកពិសី
បាទទេគាត់ថា
បាទមែនទែនបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយើងមានសមត្ថភាពមែនអញ្ចឹងវាមិនជាការខាតបង់របស់ស្ថាប័នទេបើសិនជាដូចសាសរបស់លោកអមមានទៀងលើកឡើងហ្នឹងបើសិនជាយើងឃើញមានមនុស្សមានសមត្ថភាពហើយចង់បម្រើការក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងឲ្យយើងយកកត្តាបងប្អូនបារម្ភពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចបាត់បង់ធនធានស្ថាប័នហ្នឹងអាចបាត់បង់ធនធានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឯងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការហើយមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមជួយប្រទេសរបស់យើងគឺយើងមានស្ថាប័នផ្សេងទៀតច្រើនដែរណាដែលគាត់អាចចូលរួមបានដែលគាត់អាចប្រើជំនាញដែលគាត់មាននឹងចូលរួមបានដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ព្រោះបញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ត្រង់ចេះបើសិនជាប្រធានស្ថាប័នណាមួយគាត់មានកូនក្មួយដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយគាត់ណាអញ្ចឹងជាគេហៅថាការអនុវត្តហ្នឹងវាមិនល្អទេណាបើសិនបើកូនក្មួយដូចគ្នា ្វើការនៅក្នុងអាចជាស្ថាប័នដតីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដូចនេះជាស្ថាប័នដតីខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភទេព្រោះគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់អំពីសាច់ញាតិនឹងទេអញ្ចឹងបញ្ហាគឺនៅត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគួរតែដើរតួជាគំរូគេនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាតកតងទៅនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងជាជាងនៅការបង្កឲ្យមានការបន្ទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋណាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកពិសីបាទសម្រាប់ការបកស្រាយដល់ក្បោះក្បាយនេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រួសារនិយមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកយានបាទដែលកំពុងទូរស័ព្ទចូលនៅបាទលោកស៊ូយាននៅក្នុងមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជំរាបសួរលោកស៊ូយានបាទ
បាទជំរាបសួរបងហើយក៏ជំរាបសួរលោក
ស៊ូយាន
ដែលជានាយកកម្មាធិការតាមរាប់កម្មាធិការ
ហើយជំរាបសួរលោកស៊ូយាន
មួយមានពីរមួយចង់សួរទៅលោកវិក្កមថាតើប្រើរយៈពេលប្រមាណដើម្បីការកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់និយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែជាជាតែជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងថាគ្រួសារក្រសួងវាទៅជាគ្រួសារក្រសួងអញ្ចឹងហើយដោយសារតែការបដិសារប្រើប្រាក់ក្នុងហើយនឹងទី1ទី2ថាតើគួរតែឲ្យមានច្បាប់បដិងវិទ្យាដាក់គ្រូសានិយមនឹងអាចមានទូសុនដែរឬក៏អត់ណាសូមឲ្យលោកវិក្កលជួយបញ្ចូលដល់សាធារណជនឲ្យបានច្បាស់ហោះបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ
សូមអរគុណច្រើនលោកស៊ូយានបាទបានសួរសំណួរសំណួរទី1របស់លោកស៊ូយានខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងតាមបណ្ដាញ Facebook លោកពិសីបាទមានអ្នកដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងពីរអ្នកគឺតូនីប្រាំងហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះលីលឹមស្រៀងបាទទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំភ្ជាប់តែម្ដងគឺគាត់សួរសំណួរប្រហែលគ្នាបាទទៅនឹងលោកស៊ូយានដែរលោកសួរថាតើគេអាចលុបបំបាត់បានទេក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបើភាកច្រើនគឺជាខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចនិងមន្ត្រីធំធំហើយបើលុបបំបាត់ហ្នឹងតើលុបបំបាត់ដោយវិធីណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកពិសីបាទ
បាទសូមអរគុណបងស៊ូយានផងដែរសូមអរគុណអស់លោកដែលបានសួរសំណួរតាមប្រព័ន្ធ Facebook ណាតាក់ទងនឹងច្បាប់ខ្ញុំសូមឆ្លើយលោកស៊ូយានមុនគេគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងអត់ទាន់មានច្បាប់នឹងទេណាអត់ទាន់មានច្បាប់ដែរហាមប្រាមឬក៏ដាក់ទោសទណ្ឌស្ថាប័នទាំងឡាយណាឬក៏បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលយកសាច់ញាតិមកធ្វើការនឹងគឺអត់មានច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ដែលទើបអនុម័តថ្មីមួយតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំអង្គការតឡាការគឺគេបានលើកឡើងនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែរនៅក្នុងជំពូក5នៃចម្ពោះទី5ហ្នឹងដែលគេនិយាយអំពីវិសមត្ថភាពនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺមាត្រាទី75ដល់78ហ្នឹងគេបានលើកឡើងអំពីការហាមប្រាមមិនឲ្យចៅក្រមក្តីដែលធ្វើការកាត់ក្តីក្នុងរឿងក្តីតែមួយមិនឲ្យមានគ្រួសារសាច់ញាតិខ្លួនឯងនៅក្នុងការកាត់ក្តីទៅវិញទៅមកទេវាអាចមានចំនួនផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងមានច្បាប់មួយចំនួនប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងបដោតទៅលើមន្ត្រីតឡាការ
ប៉ុន្តែ
លោកចៅក្រម
លោកពិសីខ្ញុំកាន់ទីសំណួររបស់លោកស៊ូយានគិតថាគួរតែមានច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌទេបើសិនជាឥឡូវច្បាប់វាមិនខុសច្បាប់ទេដោយសារយើងអត់ទាន់មានច្បាប់នឹងប៉ុន្តែសំណួរលោកស៊ូយានគឺថាចង់សួរថាតើគួរតែមានច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌតែម្ដងទេចំពោះការដែលប្រព្រឹត្តគ្រួសារនិយមនឹងតាមដែលយោបល់របស់លោកនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាគួរតែមានណានៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដតីច្រើនគេមានដូចនៅប្រេស៊ីលនៅអាមេរិកនៅអង់គ្លេសជាពិសេសនៅប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនគឺគេមានច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីហ្នឹងភ្ជាប់ទៅនឹងចំនួនរបស់លោកមួយទៀតដែលសួរថាតើលំបាត់ប្រើពេលប៉ុន្មានហើយវិធីអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានច្បាប់សិនណាមានច្បាប់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងមានដំណំស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់អាចធ្វើបានព្រោះមានច្បាប់ហាមហើយណាអញ្ចឹងមានច្បាប់គឺជាការប្រសើរបំផុតកាលណាយើងមានច្បាប់ហើយគឺបើសិនជាមានមន្ត្រីមានអំណាចផ្សេងៗដែលគាត់យកសាច់ញាតិមកយើងអាចយើងយងទៅលើច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីហាមគាត់មិនឲ្យធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានច្បាប់ហ្នឹង គឺថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺប្រហែលជាគាត់មានការពិចារណានៅក្នុងការមិនយកគ្រួសារមកធ្វើការព្រោះខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាចឹងច្បាប់ជារឿងបឋមទី2គឺការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបើសិនតែមានច្បាប់ហើយយើងអត់អនុវត្តក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ចេះរឿងអីក៏ដោយយើងគួរតែកុំចាំឲ្យមានច្បាប់ណាខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហានៅស្រុកយើងគឺយើងបង្កើតច្បាប់ច្រើនពេកប៉ុន្តែអនុវត្តអត់ធ្វើមានសិទ្ធិភាពណាអញ្ចឹងល្អបំផុតយើងមិនបាច់ចាំច្បាប់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែស្ថាប័នកម្ពូលរបស់រដ្ឋទាំង3ហ្នឹងណាគួរតែបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាក្រមសីលធម៌នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ច្បាប់ទេប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតគេហៅគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងយើងគឺយើងហាមតែម្ដងថាមិនឲ្យមានបញ្ហាយកគ្រួសារបពុនិយមមកធ្វើការទេព្រោះអាចជំរុញឲ្យមានដំណោះផលប្រយោជន៍ឲ្យធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលការងាររបស់ស្ថាប័ននឹងចុះខ្សោយអញ្ចឹងយើងហាមនៅក្នុងគោលការណ៍សិលធម៌ក្រមសិលធម៌ស្ថាប័នរបស់យើងបានណាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពិសីឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកជាមកពីខាងខេត្តមកពីខាងប៉ោយប៉ែតបាទសូមជំរាបសួរលោកជាបាទលោកមានពេលខ្លីមែនតើបាទសូមសួរសំណួរតែម្ដងបាទ
បាទជាទូ
បាទជួយសូមសំណួរខ្លីបាទ
ខ្ញុំសូមសួរជាលោកឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះលោកថាច្បាប់ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងលើកបើកទូលំទូលាយថាសួររដ្ឋាភិបាលនៃស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគាត់បើកទូលំទូលាយថាក៏ប៉ុន្តែដែលស្ដាប់ឯព័ត៌មានរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយឬអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយជាជីវរដ្ឋអីទៀតគាត់ចេញមតិអីបន្តិចបន្តួចច្រើនតែស្ថាប័នរបស់រដ្ឋគឺគាត់ចេញតែថាមានកំហុសគាត់ចោទថានេះយកពីក្រៅខ្លួនខ្ញុំមិនឆ្លើយទៅនឹងទៅលោកអ្នកមិនពីបោះស្រាទីបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកជាមកពីប៉ោយប៉ែតបាទស្វាហើយជាសំណួររបស់លោកហ្នឹងរៀងចាក់ពីប្រធានបទយើងបន្តិចលោកពិសីខ្ញុំចង់លោកនៅសល់ពេលប្រហែលជាតិចជាងមួយនាទីលោកពិសីអាចបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាឥឡូវមធ្យោបាយក្រៅពីច្បាប់ហ្នឹងហើយនឹងក្រមសីលធម៌ដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងមានមធ្យោបាយអីបន្ទាន់ដែលលោកគិតថាកម្ពុជាគួរអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេ
បាទខ្ញុំគិតថាសំខាន់ជាងគេគឺចេញពីឋានៈដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នកំពូលយើងត្រូវតែដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់គំរូណាព្រោះយើងជាអ្នកបម្រើរាជយើងគួរតែផ្ដល់គំរូអញ្ចឹងគឺយើងអនុវត្តចេញពីយើងទៅមុនបានអ្នកនៅក្រោមយើងហ្នឹងគាត់ហ៊ានអនុវត្តតាមយើងកាលណាយើងមានការទូលំគឺជួនកាលអាចជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងមិនសូវខ្វល់ដែរអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេទោះបីយើងអត់មានច្បាប់ក្តីមានអីក្តីប៉ុន្តែយើងដឹងថាដើម្បីធានាសុចរិតភាពដើម្បីធានានៅតម្លាភាពនៅក្នុងការអនុវត្តការងារយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងហើយយើងធ្វើម៉េចជាយើងពង្រឹងហៅជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើវិស័យសាធារណៈហ្នឹងព្រោះវិស័យសាធារណៈឥឡូវយើងឃើញថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ
ប៉ុ
ន្តែនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមអញ្ចឹងគឺចេញពីយើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តមកក្រោមថែមទៀតបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពិសីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធីតទៅទៀតបានដោយសារអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់ទាំងបណ្ដាមកបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយសូមបង្គោលនីតិបន្ទាប់ទៅលក្ខណៈវិញបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រទេសតាជីគីស្ថានគីស្ថានអាហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាធម្មពលអគិសនីរួមគ្នាដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសទាំង4នៅក្នុងការប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលឲ្យធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Nawazari និងលោក Abdullah Abdullah ប្រធានប្រតិបត្តិនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយនិងប្រមុខរដ្ឋ2ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធនៅក្នុងរដ្ឋធានីដេសានបេនៃប្រទេសតាជិកទូលទស្សន៍រដ្ឋប៉ាគីស្ថានបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីការសម្ពោធនេះលោកបបក្រាហាំ អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពពេញលេញដើម្បីសម្រេចអំពីឯកសារសម្ងាត់ដែលមាន28ទំព័រដែលពិភាក្សាពីការគាំទ្ររបស់ពួកបរទេសដល់អ្នកដែលបានធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ឯកសារនោះមកពីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការរួមគ្នារបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកើតមានឡើងកាលពី14ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush បានបញ្ជាថាឯកសារសម្ងាត់ដែលមាន28ទំព័រនោះមិនបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការផ្សាយឯកសារជាសាធារណៈដែលមាន800ទំព័រនោះទេពួកមន្ត្រីខ្លះដែលបានឃើញឯកសារនោះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយនិយាយបញ្ឈៀងដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានទូនីតិនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងរងចាំឡើងកាន់តំណែងបានទទួលការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅឆ្នាំនេះទោះជាមានការតម្រូវថ្មីដែលថាកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនោះចាំបាច់ត្រូវតែចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសចិនដីគោក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនដែលមានការគាំទ្រពីសំណាក់គណៈបកមួយដែលមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនោះបានទទួលការអញ្ជើញរបស់អង្គការ WHO នៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីទៅសង្កេតការណ៍នៅក្នុងសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាខាងមុខនេះការអញ្ជើញបានធ្វើឡើងដោយភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌជាលើកទី1ដែលថាតៃវ៉ាន់ចូលរួមក្នុងផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសៃរបស់លោកស្រីសៃដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខនេះបានទទួលការអញ្ជើញនេះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះចង់មានទូនីតិលើឆាកអន្តរជាតិនិងចង់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពសំខាន់ៗក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យ The Voice of America សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសប្រេស៊ីលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបោះឆ្នោតភ្ជាប់តំណែងលោកស្រីប្រធានាធិបតី Dilma Rousseff សម្រាប់ចំពោះការបំពេញលើច្បាប់ថវិកាចាយវាយបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលគ្នាអស់រយៈពេលជិត22ម៉ោងក្នុងព្រឹទ្ធសភារួមមកសមាជិកសភា55នាក់ដែលលើសពីចំនួន 50% បូក1នោះបានបោះឆ្នោតសម្រេចបើកការកាត់ទោសលោកស្រីប្រធានាធិបតីក្នុងបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីបណ្ដាធនាគាររដ្ឋដើម្បីលាក់បាំងអនុភាពថវិកាជាតិនិងដើម្បីយកទៅចាយវាយសម្រាប់កម្មវិធីសង្គមលោកស្រីប្រធានាធិបតីរុស្សេសនឹងត្រូវជួនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីការបោះឆ្នោតគាំទ្រ55សំឡេងទល់នឹងការបោះឆ្នោតប្រឆាំង22សំឡេងនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាការចាប់ផ្ដើមការកាត់ទោសដកហូតតំណែងលោកស្រីប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីគឺលោក Michael Timmer នឹងឡើងកាន់ជំនួសតំណែងជំនួសលោកស្រីប្រធានាធិបតីជាបណ្ដោះអាសន្នប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលជាប់ឆ្នោត Rodrigo Duterte បានមានគម្រោងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវ៉ាទីកង់ក្នុងលក្ខណៈជាឯកជនដើម្បីសុំទោសចំពោះការហៅសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកថាជាកូនបេសជាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យនោះការទូតពិនិត្យព្រំដែនរវាងរដ្ឋជាសមាជិកខ្លះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបន្តរយៈពេល6ខែទៀតនៅពេលដែលប្លុកនេះបន្តទប់ទល់លំហូរជនភៀសខ្លួននិងពួកអ្នកស្វាស្វែងសូមសិទ្ធិជ្រកកោនយ៉ាងសម្បើមនោះប្រទេសអូទ្រីសអាល្លឺម៉ង់ដាណឺម៉ាកស៊ុយអែតនិងប្រទេសន័រវេសនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តទូតត្រាព្រំដែនរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល6ខែក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានសម្រេចដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធនេះ
មីធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ហើយនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.